Turvaton lapsuus voi johtaa turvattomaan aikuisuuteen ja taas turvaa tarjoamattomaan vanhemmuuteen.
Millaiset jäljet huostaanotto lapsena jättää ja miten ehkäistään ylisukupolvista lastensuojelua? Näistä puhutaan nyt. Vieraanamme ovat projektikoordinaattori Oskari Savisalo SOS Lapsikylästä ja vertaismentorina toimiva Miia. Tervetuloa molemmille.
Kiitos.
Kiitos.
Miia, sinut huostaanotettiin lapsena. Miksi?
Meillä oli perheessä oli aika paljon päihteiden käyttöä ja sen takia oli turvaton lapsuus. Ja siitä sitten ei vanhemmat vaan pystynyt huolehtimaan sen oman päihteiden käytön takia.
Mitä sä muistat siitä huostaanottohetkestä tai niistä ajoista?
No se huostaanotto oli aika pelottavaa. Et se oli periaatteessa, että tultiin kotoa hakemaan ja tiedettiin kyllä, että tällainen on tulossa. Meillä kävi perhetyöntekijöitä kotona ja sitä vähän valmisteltiin, että on se huostaanotto tulossa päälle, mutta se oli, mäkin olin 9-vuotias ja se oli aika pelottavaa, että siinä oli niin isolla tavalla muuttu se ympäristö ja ihmiset. Ja, niin.
Ajattelitko, että se on jonkinlaisen elämän loppu vai oliko siinä jotakin tämmöistä ajatusta, että nyt minua autetaan? Mikä se tunnetila siellä silloin on?
No suurin oli se pelko. Pelko nimenomaan, että revitään sieltä oman perheen luota ja siitä ympäristöstä, missä on kasvanut. Ja sitä ei sille lapsena osaa ajatella, että tämä on ehkä hyväksi sulle. Siinä on vaan just se pelko, että ei vaan halua pois tärkeiden ihmisten luota.
Muistatko, miten pitkään tilanne oli jo jatkunut siihen mennessä? Olit siis 9-vuotias, kun tämä tapahtui.
Joo, no mulla on no, todella pitkään. Et se on niinku lähtöisin äidistä sieltä ihan lapsuudesta. Siellä oli enemmän huumeiden käyttöä ja tollasta. Ja sieltä sitten muutettiin toisen vanhemman luo. Ja sieltä sitten ei vaan pystytty huolehtimaan lapsista.
Eli siis tämmöinen repaleinen lapsuus. Oskari Savisalo, miten tyypillinen kuvaus tässä nyt oli?
No kyllähän tämä Miian tarina silleen Suomen yhteiskunnassa, niin kuin jos lastensuojelun näkökulmasta katsotaan, niin aika yleinen on, että päihdeongelmat ja ehkä jopa niin kuin niihin kytkeytyvät mielenterveysongelmat on sitten semmoisia, mitkä haastaa perheitä ja vanhempia jaksamaan, mutta ehkä nykypäivä vielä yhä enemmän tulee tämmöiset niin kuin vuorovaikutusongelmat perheissä, ja se ei välttämättä tarkoita sitä, että perheissä itsessään olisi niin kuin muita haasteita esimerkiksi päihteiden käytön osalta, vaan että yhteiskunta on ehkä muuttunut siihen suuntaan, että välttämättä semmoinen ydinperheajattelu ei ole enää niin vahvasti läsnä, ja varsinkin sitten kun nuoruusikää lapset tulee, niin se yhteys vanhempien kanssa ei välttämättä ole enää niin tiivis ja vuorovaikutuslaadultaan sellainen, että se tukisi sen lapsen kasvua.
Niin, voidaanko siis sanoa, että jopa näistä lainausmerkeissä hyvistä perheistä tapahtuu huostaanottoja?
Niin, kyllä se näin on. Että periaatteessa nykypäivän lastensuojelun asiakkuuksia ei voi ehkä nivoa mihinkään yhteen tiettyyn tavallaan haasteeseen tai kohderyhmään, vaan että siinä mielessä kyllä, jos halutaan positiivisesti ajatella, niin lastensuojelu on tullut tavallaan kaikkien perheiden tueksi, mutta harvoinhan sitä ehkä näin päin ajatellaan.
Miia sanoi tuossa, että siinä vähän valmisteltiin sitä huostaanottoa. Mm. Se on varmasti yksi vaihe, sitten se itse huostaanottovaihe ja sitten sen jälkeen se elämä.
Kyllä.
Näissä kaikissa varmaan tarvitsee sekä perhe että lapsitukea. Mm. Ja sitten vielä tässä aikuisiässä mahdollisesti.
Kyllä. Ja Miia hienosti kuvasi tavallaan tätä alkuvaihetta, mikä on merkittävä tietysti, jos ajatellaan ihmisen elämänkaarta, että jos lapsuudessa kokemus siitä huostaanotosta on pelottava ja negatiivinen, niin minkälaisia vaikutuksia sillä sitten ehkä myöhemmin on omassa aikuisuudessa ja siinä omassa vanhemmuudessa, että kuinka motivoitunut tai uskaltava on ottaa sitten yhteiskunnan apua ja tukea vastaan, vai tuleeko siitä sitten semmoinen reaktio, että kyllä mä pärjään, että mä en varmastikaan halua mitään apua vastaan. Että tavallaan se alkuvaiheen työskentely on lapsen kannalta ja tietysti vanhempien kannalta erittäin merkittävää myös, jos ajatellaan tätä ylisukupolvisuutta.
Siinä kuitenkin revitään ihmisiä irti toisistaan aika rajustikin. Me sanottiin tämä ylisukupolvisuus lastensuojelussa, niin mitä se tarkoittaa?
No se tarkoittaa yksinkertaisuudessaan sitä, että tavallaan on perheitä ja sukuja, joissa lastensuojelutarve ilmenee monessa peräkkäisessä sukupolvessa, kahdessa tai kolmessa, että Suomessa näitä perheitä on ja maailmalla varmasti myöskin, mutta semmoista tarkkaa faktaa tai lukua ei ole vielä olemassa tai sitä ei ole niin tarkasti tutkittu, että mikä tavallaan tämmöinen prosentuaalinen riski on, että lastensuojelun asiakkaan oma lapsi ajautuu tai pääsee lastensuojelupalveluiden piiriin tai huostaanotetaan.
Miten se on vaikuttanut itse lastensuojelutyöhön sitten, että huomataan, että periaatteessa samasta perheestä, samasta suvusta tullaan sukupolvesta toiseen asiakkaaksi?
No kyllä, jotenkin varmasti aiheuttaa niin kuin työntekijöissä ehkä turhautumista ja semmoista voimattomuuden tunnetta, että tavallaan, että onko se sitten niin kuin järjestelmästä kiinni vai työtavoista ja menetelmistä ja ehkä semmoisesta asenteellisuudestakin kiinni, että ei välttämättä kyetä saamaan semmoista yhteyttä perheen, että niitä tai ongelmia pystyttäisiin ratkaisemaan tavallaan lastensuojelun tuella. Niin.
Tuossakin on se, että kun saa sen leiman otsaansa, että on ollut siellä lastensuojelun piirissä, se ei katoa helposti. Ja se jatkuu ja jatkuu ja jatkuu, ja sen takia myös tulee sitä ylisukupolvisuutta, koska niitä sitten vahditaan ja etsitään niitä virheitä, kun on lastenkotilaitostaustaa.
Onko se leima viranomaisilta vai muulta ympäröivältä yhteiskunnalta?
Ihan molemmilta. Mulla on itse lääkärissä tullut siis kipujen takia, mitä mulla on ollut, niin sen takia mut on lähetetty psykiatriselle sairaanhoitajalle, koska tiedoissa on lukenut, että mulla on ollut vaikea tausta. Ja sen takia on päätetty, että musta ei ole fyysisesti vikaa, vaan se on pään sisällä, koska mä olen ollut huostaanotettuna.
Ja tässä ehkä se ylisukupolvisuuskin näyttäytyy sitten sillä tavalla, että sitten kun se oman perheen perustaminen tulee ajankohtaiseksi ja oman lapsen saaminen, se voi olla, että tavallaan esimerkiksi erinäisissä lapsiperhepalveluissa sitten tämä oma lastensuojelutausta nähdään negatiivisena asiana ja tavallaan sitten se automaattisesti leimaa sitä omaa tulevaa vanhemmuutta ja sitä arvioidaan sen kautta, että kuinka kyvykäs vanhempi on.
Suomeksi meillä siis täytyisi osata neuvolassakin esimerkiksi kohdata nämä ihmiset ihmisinä eikä ensimmäisenä
kyllä
katsoa, että
lastensuojelusta. Kyllä, juuri näin. Juuri näin. Kyllä.
Huostaanotto on kallista, se on inhimillinen tragedia, meillä kaikki mitataan rahassa, mutta miten iso riski on siinä, että tämmöinen lastensuojelun tarve periytyy? Sanoit, että on sitä turhautumista siellä työntekijöillä, oikein tiedetään, että mikä tässä, miksi me ei päästä näihin asioihin kiinni.
Niin, no siis tutkittuhan paljon huostaanotettujen lasten niin kuin sijoittumista yhteiskunnassa ja todettu on, että paljon riskejä on tavallaan sillä, että on otettu huostaan asunut sijaisperheessä. Ehkä niihin ei sen syvemmin tässä mennä, mutta jotenkin se tietysti tämä neuvolan näkökulma nyt oli ehkä ihan hyvä, että millä tavalla me suhtaudutaan ihmisiin ylipäätänsä ja sijaishuollossa kasvaviin lapsiin ja nuoriin, että onko heillä niin kuin ajatellaanko me, että heillä on siinä hetkessä samat oikeudet ja mahdollisuudet tässä yhteiskunnassa kuin kaikilla muillakin, vai ajatellaanko me suoraan, että he ovat jotain muuta porukkaa kuin me, jotka elämme tässä yhteiskunnassa jotenkin niin kuin tiiviimmin tai läsnäolevammin.
Ja siinä on mun mielestä myös se, että lastensuojelun piiristä, kun lähtee itsenäistymään, niin ei ole sitä samaa tukiverkostoa, ei ole niitä niin kuin vanhempia, ei ole isovanhempia välttämättä tukemassa siinä, että sulla on ehkä muutama työntekijä, jälkihuollon työntekijä, jota sä näet kerran kuukaudessa, joka auttaa täyttää sunkaan papereita. Et siinä kohtaa tarvii enemmän tukea, kun lähtee siihen itsenäistymiseen, koska siinä kohtaa just on se tuen tarve ja
ja se verkoston tarve.
Niin, nimenomaan. Ja just se, että ei jätetä vaan yksin, että heitetä jonnekin asuntoon, että pärjään nyt yksin ja nähdään kuukauden päästä, kun täytetään hakemukset.
Eli tässä on sulla, Mia, ihan selkeästi toive, että siinä kohti nyt olisi semmoinen paikka, missä meidän täytyisi huomata, että tarvitaan jotakin vähän kyllä enemmän kuin mitä nyt ehkä tehdään.
Miten radikaali se muutos on, kun lastensuojeluasiakas täyttää 18 ja siirtyy täysi-ikäisyyden piiriin?
Se riippuu aika paljon paikasta. Mulla oli vähän helpompi tämä, että mä olin itsenäistymisasunnossa ja sieltä meni jälkihuollon piiriin ja mulla kävi niin hyvä tuuri, että mulla oli todella hyvä jälkihuollon työntekijä. Mutta todella monessa tilanteessa on ollut se, että kun täytät 18, niin sit sut laitetaan sinne jälkihuollon asuntoon ja sä pärjäät siellä yksin. Ja sä tosiaan näet kerran kuukaudessa sitä sun työntekijää, jonka pitäisi auttaa ja tukea sua siinä itsenäistymisessä ja itsenäisessä elämässä. Mutta te täytätte vaan kaikki sossun paperit ja Kelan paperit ja haette rahaa ja et vuokrat ei jää maksamatta.
Ongelma on siis tunnistettu ja sille on nyt jopa nimi ja on myös projekti. Ylitse-projekti siis toimii yhteiskunnallisen keskustelun herätteenä, mutta haastaa totta kai myös tunnistamaan tämän ylisukupolvisuuden ilmiön. Oskari Savisalo, SOS Lapsikylästä. Kerro pääpiirteittäin, minkälainen on Ylitse-projekti?
No Ylitse-projekti tässä vetelee viimeisiä niin sanotusti, eli tämän vuoden loppuun asti vedetään niin kuin projektinimellä tätä toimintaa ja pari-kolme vuotta tässä ollaan toimittu ja ajatus on ollut se, että SOS Lapsikylässä on todettu, että hyvienkin tukitoimien myötä siis tosiaan niin kuin ne perheet, jotka, joissa sitten, tai ne vanhemmat, joilla itsellään on sijaisuolta tausta, niin tarvitsevat tukea. Ja sitä on sitten lähdetty miettimään yhdessä sijaisuolosta aikuistuneen kanssa, että mitä se tuki sitten todellisuudessa olisi. Ja tavallaan siihen ylisukupolvisuuteen on pyritty vaikuttaa heti alusta alkaen tämän projektin myötä nimenomaan kokemusasiantuntijuuden ja tämmöisen osallisuuden kautta.
Niin, te olette löytänyt näitä kohtia, missä tarvitaan nyt enemmän, niin kuin esimerkiksi mitä Mia tässä kuvasi. Ja sinä, Mia, olet kouluttautunut vertaisohjaajaksi, olet ollut kokemusasiantuntija ja nyt sitten tämmöinen vertaismentori tulee olemaan. Sä ajatus, miksi sä halusit lähteä siihen?
Mua pyydettiin tuohon Ylitse-projektiin mukaan mun sieltä laitoksesta, missä mä oon kasvanut, niin sieltä ihan pomo- ja omahoitajan kautta. Kun ne kuuli tuosta, niin pyydettiin, että mä lähden mukaan ja mä koin ton projektin todella tärkeäksi. Et just siinä, kun oli kokemusasiantuntijana, niin mä päästiin itse purkamaan, kertomaan niistä asioista noille vetäjille ja sanomaan ihan suoraan kaikki. Mm. Kaikki ei aikaisemmin ole kauheasti kuunneltu, että mitä sanottavaa meillä on ollut. Ja sitten ne kertoi, että niillä alkaa se koulutus ja mä olin ihan heti, että mä tuun mukaan.
Kerro Oskari Savisalo, mikä on kokemusasiantuntijoiden merkitys teille, mutta toisaalta sitten myös niille lastensuojelun piirissä oleville, vielä oleville lapsille?
Se onkin hyvä kysymys. Jos ajatellaan niin kuin ammattilaisia, niin kyllähän niin kuin ihan niin kuin ikään katsomatta kokemusasiantuntijoiden lastensuojelussa on paikkansa ja tavallaan just nimenomaan herättelemässä siihen todellisuuteen, että miten tavallaan asiakkaat kokevat palveluiden vaikutukset ja ehkä siellä toimivien ihmisten toiminnan. Ja sitten, niin kuin, mitä Miiakin on, ja me ollaan juteltu paljon, että minkälainen merkitys sillä on, että sä saat vertaiselta tai saman asian kokeneelta aikuiselta vähän feedbackia ja palautetta siihen, että miten itse on esimerkiksi itsenäistymisvaiheessa kokenut se itsenäistymisen. Niin kyllä tavallaan niin kuin heille, jotka tällä hetkellä itsenäistyy lastensuojelusta, niin on varmasti todella merkityksellistä se, että saa joltain tämmöiseltä mentorilta vähän vinkkiä ja ajatuksia siihen, että miten elämää voi suunnitella eteenpäin.
Tässä on se vaikea kuoppa, mutta tästä voi päästä. Tämä on se kohta, mistä kannattaa pitää kiinni. Siis ihan tällaisia hetkiä elämässä.
Kyllä. Juuri näin. Meillä tuli sitten siinä kokemusasiantuntijoina, kun toimittiin, niin meillä tuli tiivisryhmä. Ja me käsiteltiin niitä niin kuin asioita sitten sen ulkopuolellakin yhdessä aina läpi. Ja todettiin, että se oli meille myös kuin terapiaa. Että me saatiin just keskustella keskenään, saatiin avautua asioista. Ja se on just sellainen, mitä jokainen mun mielestä tarvii. Että on joku, joka ymmärtää, mitä sä oot käynyt läpi. Ja pystyy tukemaan niissä asioissa.
Tulla kuulluksi, se on aika tärkeää meille kaikille. Niin tuossahan se tapahtuu sitten ihan ehdottomasti.
Nimenomaan.
Ylitse-projekti, se päättyy siis tämän vuoden loppuun, mutta kehitteillä on mobiiliaplikaatio, jonka kautta apua tarjoavat ja sitä tarvitsevat löytävät toisensa. Se julkaistaan myöhemmin.
Kyllä, tässä syksyn aikana. Vielä ei ole päivää löytynyt lukkoa. Ja tosiaan Ylitse-toiminta jatkuu sitten vuodenvaihteen jälkeen, että tämä projekti ei jää niin sanotusti unholaan, vaan tämän projektin tulokset sitten jalkautetaan ihan varsinaisiin palveluihin.
Tarvetta varmasti riittää. Kiitoksia teille molemmille.
Kiitos paljon.
Kiitos.